እዚ ብሓጸርቲ ማዕበላት 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ መርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኹ ብራ ሰማዕትና። እዚ ኣብ ናይ ሎም ቀዳም 16/2024 ወይ ከዓ 7/2017 ዝቐርበልኩም ፍሉይ መደብ እዩ። ንሎምን ፅባሕ ሰንበትን ኣብ ሓደ ጉዳይ ዘተኮረ መደብ ክህልወና እዩ። ምሳሓትኩም ኮይነ ነዚ መደብ ዘወሃህድ ምኒ ኣፈወርቂ ፈለማ ግን ንሎም ቀዳም ዝተዳለወ ሓፅር ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክስዕብ እዩ።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ንሎሚ ቀዳም ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዝነበረ ኣሕመድ ሲላኒዮ ኣብ መበል 88 ዓመቱ ኣብ ሃርጌሳ ዓሪፉ። ነቲ ሓበሬታ ዝሃበ ቴሌቭዥን እታ ርእሰ ምምሕዳር ጠንቂ ሞቱ ኣይገለፀን። ኣብ 2010 ብድምፂ ህዝቢ ዝተመርፀ ሲላኒዮ ክሳብ 2017 መሪሑ ነይሩ፣ ክሳብ በዚ ሎሚ ዘሎ ፕሬዚደንት ሙስ ቢሄ ኣብዲ ዝትካእ። ሲላኒዮ ነቲ ብኢትዮጵያ ዝድገፍ ዝነበረ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ሶማልያ ዝበሃል ደባይ ተዋጋኣይ ውድብ ዝመርሐ ኮይኑ ኣብ ናይ ስልጣን እዋኑ ድማ ምስ መራሕቲ ፌደራል መንግስቲ ሶማል ዝርርብ ከፊቱ ነይሩ እዩ። ሕጂ ሞት ሲላኒዮ ዝስማዕ ዘሎ ራብዓይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሶማሊላንድ ድሕሪ መካያዱ ድሕሪ መዓልታት እዩ። ሓይልታት ሩስያ ንናይ ዩክሬን ቁሸታት መካሪቪካን ዩሮቪካን ምቁፅፃሮም ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሎሚ ቀዳም ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ዶኒስቲክ ዝርከባ ዓድታት እየን። ሓይልታት ሩስያ ዝሓለፈ ወርሒ ንከተማ ሰሊዶቭ ድሕሪ ምቁፅፃር፣ ሕጂ ድማ ካብኡ ንምዕራብ ንእትርከብ ከተማ ምቁፅፃሮም እዩ ዝንገር ዘሎ። ሮይተርስ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩናት ከረጋግፁ ኣይከኣለን። እንተኾነ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሓይልታት ሩስያ ብምብራቃዊ ሸነኽ ዩክሬን ግስጋሴ ኣርእዮም ከም ዘለዉ ኣሚን ኣሎም። ዩክሬን ምስ ሩስያ ዘለዋ ኩናት ክሳብ ንዓመታ ብዲፕሎማሲ ክትውድኦ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ኢሉ እቲ መራሒ ዩክሬን ዘለንስኪ ኣተሓሒዙ። ሕጊ ኣሜሪካ ምስ ምሩፅ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንክራኸብ ከም ዘይፈቐደሉ ድሕሪ ምግላፅ፣ ትራምፕ ፕሬዚደንት ምስ ኮነ ግን ቀልጢፉ ከዛርቦ ከም ዝደሊ እቲ መራሒ ዩክሬን ጠቂሱሎ። ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ሎሚ ቀዳም ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ደብዲበን። ቅድሚ ምድብዳብን ወተሃደራዊ ዋህቢ ቃል እስራኤል እቲ ቦታ ዒላማ መጥቃዕቲ ከም ዝኸውን ብምሕባር ሰባት ካብቲ ቦታ ክርሕቑ ነጊሩ ነይሩ እዩ። ከም ሓበሬታ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓውን ትክን ካብቲ ህንፃታት ክዓርግ ይረኣዩ ነይሩ። መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ሊባኖስ ኣብ ዘርግሖ ዜና ድማ ጸላኢ 3 ደብዳባት ነፈርቲ ኣካይዱሎ ኣብ ጥቓ ሓረት ረይክ ዝተፈፀመ ደብዳባት ህንፃታት ኣዕንዩሎ ኢሉ። ሂዝቡላህ ብወገኑ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ንዝርከብ መዓስከር እግረኛ ሰራዊት ብሮኬት ከም ዝሃረመ ኣፍሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሊማ ፔሩ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኢኮኖምያዊ ምትሕብባር እስያ ፓሲፊክ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ መራሕቲ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ብምርኻብ ብዛዕባ ምውፋር ወተሃደራት ሰሜን ኮርያ ኣብ ኩናት ዩክሬን ዘለዎ ስኽፍታ ዘትዩ። ወተሃደራት ሰሜን ኮርያ ኣብ ጎኒ ሩስያ ተሰሊፎም ይዋግኡ ኣለዉ ክበሃል ጸኒሑሎም። እቲ ኣብ መንጎ ሰለስቲኦም መራሕቲ ዝተኻየደ ርክብ ካብ ሰሜን ኮርያ ክምፅእ ንዝኽእል ተኽታኺ ነገራት ንምምካት ብሓባር ክሰርሑ ንምሕጋዝ ምዃኑ እውን ዋይት ሃውስ ሓቢሩ ኣሎ። ከም ፀብጻብ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ብሃል ወገን ዳግም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ንምዃን ተመሪፁ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ምሕዝነታዊ ኣካይዳ ይኽተል ነይሩ እዩ። ኣብ ሓደ ሆስፒታል ህንዲ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ን10 ሽዑ ዝተወልዱ ህፃናት ቀቲሉ። እቲ ኣብ ከተማ ጃንሲ ክፍለ ግዝኣት ፕራዲሽ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ናብቲ 55 ዝተወልዱ ህፃናት ዝነበርዎ ክፍሊ ቀልጢፉ ብምልባዕ ን10 ህፃናት ክቐትል ከሎ እቶም ዝተረፉ 45 ግን ክድሕኑ ተገይሩሎ ይብሉ ሰበስልጣን ህንዲ። ጠንቂ ትባርዕ ኣይትነግረን። ናብ ስፖርታዊ ዜና ማይክ ታይሰን ብጄክ ፖል ተሳዒሩ። ድሕሪ 20 ዓመት ናብ ጉስጢ ዝተመልሰ ሻምፒዮን ከቢድ ሚዛን ዓለም ማይክ ታይሰን ትማል ዓርቢ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ዝገበሮ ግጥም ብምሉእ ድምፂ ተሳዒርካ ተባሂሉሎን ወዲ 58 ዓመት ታይሰን ምስ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ድሕሪ ምግጣም እዩ ብገፊሕ ክሰዓር ክኢሉ ጄክ ፖል ንማይክ ታይሰን 78 ጉስጢ ክዕርፈሉ ከሎ ታይሰን 18 ጥራሕ እዩ ሃሪሙ እዚ ድማ ናይ ዕድመ ፍልሊ ዝተረኣየሉ ኩነታት ምንባሩ ይግለጽ ኣሎ ጄክ ፖል ድሕሪ ዓወቱ ኣብዝሃቦ ርእቶ ምስ ማይክ ታይሰን ምግጣመይ ንዓይ ዓብዪ ክብሪ እዩ ኢሉ ታይሰን ብወገኑ ናይ እግሪ መጉዳእቲ ነይሩኒ ግን ብኡ ከምኽኒ ኣይግባአን ተሳዒረ ኣለኹ ክብል ኣሚኑሎን ታይሰን ኣብ ሰመነታትን ተሳዕታትን ኣዝዩ ዝፍራሕ ተጓሳጢ ከቢድ ሚዛን ዓለም ምንባሩ ይፍለጥ ድሕሪ ናይ 20 ዓመት ዕርፍቲ እዩ ተመሊሱ ግን ሕጂ እውን ዝቕፅል እተኮይኑ ርግፀኛ ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ንሳምንታት ክካየድ ዝቐነ መበል 73 ዙር ሚስ ዩኒቨርስ ውድድር ቁንጅና ዓለም ሎሚ ምሸት ኣብ ሜክሲኮ ክዛዘም እዩ ኣብቲ ውድድር ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ወሲኽካ ኣስታት 130 ሃገራት ዓለም ዝተወከላ ወይዘራዝር ዝወዳደራ ዘለዋ ክኾና ከሎ ቅድሚ ሎሚ ሚስ ኣፍሪካ ዩስኤ ኮይና ዝተዓወተት ኤርትራዊት ስኒት ሃብትኣብ ኣብዚ ዝለዓለ ውድድር ቁንጅና ዓለም እውን ንኤርትራ ወኪላ ትወዳደር ኣላ ቅድሚ ናብ ሜክሲኮ ምኻዳ ንድምፂ ኣሜሪካ መደብ ኣዋር ቮይስስ ማለት ድምፅና ዝብል መደብ ዝተዛረበ ስኒት እቲ መድረኽ ንኽትረኣየሉ ዘይኮነስ ንፅጉማት ዝሕግዝ ንቅዱስ ዕላማ ከም ትጥቀመሉ ኣፍሊጣ ይረአ ናይ ሎሚ ቀዳም ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና እምበኣር ናብቲ ስሩዕ መደብና ክንሰግር ኣርባ መዓልታት ቅሉዕ መግለፂ ዘውፀአ ወፍሪ ሰላም ዝተባሃለ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝወደበ ማሕበር ፖለቲካዊ መራሕቲ ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን መራሕቲ ሕወሓት ዝተፈጥረ ናይ ሓሳባት ፍልልያት ነድርን ረፅምን ዝተሓወሱ ቋንቋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወጥሪ ንጊሱ ከም ዘሎ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ እቲ ውዳቤ ኣብ ዝዘርግሖ ፅሑፍ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ምትህልላኽን ነቲ ድሕርቲ ኣፅናተ ኩናት ዝተረኽበ ተዛማዲ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ንስቓይ ህዝቢ ትግራይን ከባቢኡን ዝያዳ ናብ ዓዘቕቲ ዝሸምምን ይኽብል መጠንቀቕታ ደወል እውን ኣቃሊሕሎም በትሪ ስልጣን ነቲ መግለፂ ተመርኪሱ ንሰለስተ ኣባላት ወፍሪ ሰላም ዝኾኑ ኣጋይሽ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎም ኣሎ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ሲያትል ዋሽንተን ኣባል ቦርድ ወፍሪ ሰላም ኣቶ ማእኸለ መንገሻ ካብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ከዓ ኣባል ፈፃሚት ስራሕ ፌቨን ሮቤሮ ካብ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ከዓ ኣካየድ ስራሕ ወፍሪ ሰላም ዶክተር ነጋሲ መብራህት እዮም ናብ በትሪ ስልጣን ክሕልፈኩም
ኳዕ ብድሓን መፃኹም ንሎሚ መዘራረቢና ገርናዮ ዘለና ክፉት ወይ ከዓ ቅልዑ ደብዳቤ ፅሒፍኩም ቅዳሓውን ናባና ስለ ዝመፀ ወፍሪ ሰላም ብሕልፊ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓት ክሳብ ሎም እውን ዘይደቀሰ ውጥረት ኣሎ ነቲ ከም ኣብነት ዞባን እውን ክንፀሊ ዝብል ስጋት ሓዲርኩም ዝፅሓፍኩም ወይ መስል ብዝኾነ ኣተኩርና ክንዘራረቢና ዶክተር ነጋሲ ኣቃውማ ወፍሪ ሰላም ብሕልፊ ንክልቲኦም ህዝብታት ሓቒፉ ዝተበገሰሉን ዕላሙ ንሕፅር ኣቢልካ እስክንሰማዕ ትግለፀለይ
የቀኒለይ ከምቲ ኣቐዲምካ ዝበልካዮ ኣብ ሕብረተሰብና ብሕልፊ ከዓ ኣብዚ ብተደጋጋሚ ግዜ ኩናት እንዳመፀብ 20 ዓመት ድዩ ኣብ 10 ዓመት ዝመላለሶ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣቶ ኪሪዩ ናይ ኖርማላይዜሽን ስራሕ ክሰርሕ ዝፍትን ዘሎ ማለት እዩ እዚ ማሕበር እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብና ዘየድሊ ናይ ፅልኢ ጎስጓሳት ንከይግበር ናይ ምቅርራብ ከምኡ ውን ናይ ምትእምማን ክስታያት ክንዕቢ ዝተፈላለየ ንጥፈታት እንዳገበርና ብዝለዓለ ግን እቲ ሕብረተሰብ እቲ ሰላሙ ባዕሉ ክዕቅም ክኽእል ኢምፓወር ክንገብር ተጠርኒፍና ተማኪርና ኣሕዋት ንሰርሕ ዘለና ኢና ማለት እዩ ኣብ ናይ ቀረባነት ዝግበር ጎስጓስ ናይ ፅልኢ ክሳይ ንምግባር ኣብዚ ተናውሐ ድማ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ሰላሙ ዓቂቡ ብሓሳብ ዝዓብየሉን ሓቢሩ ከዓ ነቲ ከባቢ ሰላምን ርግኣትን ዝፈጥር ሕብረተሰብ ኣካሉ ንክኸውን ኢና ንገብር ዘለና ብእዩ መሰረታዊ ናቱ ናይ ነዊሕን ናይ ቀረባን ዓላማ ክንሪኦ ንክእል ማለት እዩ ቀኒለ
በዝሕኩም ፍለጥ ዶ ካብ ክልቲኡ ወገን ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ብሓደ ወገን ዘሎ በዝሒ ኣባላት ስፍሓቱ ከርእየና ስለ ዝኽእል እዩ ዋላ እውን ውፅኢታውነቱ ኣብ ተበግሶታቱ ኣብ ምትግባር ይኹን ናብቲ ሕብረተሰቡን ኣብ ምስራፅ ክሳዕ ክንደይ ጥልዕልኩም ኣትኹም ኢኹም ዝብል ምእንታን ክገልፀለኢል እየ ዝሓተካ ዘለኹም ፍለጥ ዶ
ብናይ ኣባልነት መሰረት ዝገበረ ማሕበር ኣይኮነን ብቮለንቲር ወይ ከዓ ብኣገልገልቲ ብወለንተኛታት ዝተመስረተ ማሕበር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከም ቤተሰብ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ። ንኩሉ ደላይ ሰላም ቤተሰብ ወፍር ሰላም ካኢልና ንብሎ ማለት እዩ። ነቶም ብንጡፍ ወይ ከዓ ብቀረባ ዝሳተፉ ከዓ ካብ ዝተሓተ ዝለዓለ ፅፍሕታት ሒዞም ብወፍር ሰላም ከዓ ኣገልገልቲ ወይ ከዓ ወለንተኛ ወይ ከዓ ናይ ነፃ ክሳ ኢና ንብሎም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝርግሐ ኣይድያ ንምሃብ ነቲ ሕብረተሰብና ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ቤተሰብ ወፍር ሰላም ኣለውና ማለት እዩ። ክሳዕ መቐለ፣ ክሳዕ ኣዲስ ኣበባ፣ ከምኡ ውን ኣብ ኣስመራ ደረጃ ተሪኢካዮ እውን ከምቲ ዝረእካዮ እቲ ምንቅስቃስን እቲ ዓዊልካ ምዝራብን ዝተደረተ ስለዝኮነ እንተዘይኮይኑ ብስነ ሓሳብ ደረጃ ኣብ ኩሉ ኣለውና፣ ብንጥፈ ዝሳተፉ ድማ ኣብ ኩሉ ኣለውና ማለት እዩ። ግን ብቁፅሪ ግን ኣባልነት ስለ ጌርና ናይ ኣባልነት ስለዘይንክፍል ቅጥዕታት ኣማሊኢና ክሳይ ስለዘይንገብር ክንዲዚ ኢልና ክነብሎ ይንክእልና። ግን ካብቲ ንሕና ንፅበየ ንላዓሊ ደገፍትን ቤተሰብን ወፍር ሰላም ከም ዘለውና እየ ዝርዳእ ክብል ክደሊ ይቀኒለይ
ኣራይ ምናልባት እቶም ካልኦት እውን ተዓዘብትን ዘይምግባር ፌቨን ኣብዚ ዘቅረብክዎ ሕቶ ማለት እዩ ኩላና ምስክራት እንዲና ዘረብረበ ስለዝኮነ ሹም ጥራሕ የጥምቑ ቁሩብ ፀኒሖም ይጠፍኡ ዓብዪ ሹም ሒዞም እንደገና ይውገሱ ማሕበራት ካብ ክልቲኡ ህዝቢ ይኹን ወላ ካብ ሓዲኡ ዝኾነ ሹም ሒዞም ይመፁ እንደገና ይኸስሙ ከምኡ ዓይነት ፀገማት ኣሎ እሞ እዚ ማሕበር እዚ እውን ወፍሪ ሰላም ጀሚሩ ዝኸስም ከይኸውን ምእንታን ክሳብ ሎሚ ዝመፃኽምዎ ክሳዕ ክንደይ ላዕልን ታሕትን ነይርዎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ዝብል እስክርኢት ሃብኒ
እወ ኣባላት ዝበሃል የለን ዳርጋ ኩሉ ደላይ ሰላም ሲ ኣባል ናይ ወፍሪ ሰላም ኢልና ኢና ንኣምን። ሕጂ እንታይ እዩ ዝገርመካ ኣብቲ መጀመርያ ኣነ ንባዕለይ ማለት እዩ ወላ ኣብቲ ስነ ሓሳብቲ እንተነበርኩ ክሳብ 2023 ኣብቲ ግዜ ኩናት ወፍሪ ሰላም ከም ዘሎ ገለ ኣይፈልጥን እየ ነይረ። ካብ ዲሰምበር 2022 ጀሚረ የ ተላለዮም ሓሳቦም ደስ ኢል ንምስኦም ክነጥፍ ጀሚረ ማለት እዩ። ሕጂ ወፍሪ ሰላም ማዕረ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘለዎ ማዕረ ክንደይ ኣብ ገዛ ኣትዩኹም ዘሎ እቲ ዝሰርሕቲ ዝዓይ ማዕረ ክንድኡ ብዙሕ ከይከውን ይኽእል እዩ። እቲ ፅልውኡ ግን ብከመይ ርኦሲ ዳርጋ ወፍሪ ሰላም እንተይልካስ ኣይፈልጦን እዩ ዝብለካስ ኣይትረክብን ወላ ማዕረ ሕጂ ኣብዚ ድሕሪ እዚ ናይ ፕሪቶርያ ብዙሕ ሕልኽላኻት ነይሩ ንዲብቲ ማሕበረሰብ ሓደ ካብቲ ንውቀሰሉ ነበርናሲ መጠንቀቕታ ሂብኩም ዶ ከምዚ ዶ ጌርኩም ዶ ከምዚ ዶ ይብሉና ነይሮም ተረዲእኻኒ። ሕጂ እንታይ ኢኻ ትርዳእ ማለት ትዝርጊሑኡ ሰፊሕ እዩ እቲ ህዝቢ ብዙሕ ተፀባይነት ኣለዎ ካብኡ ካብቲ በቲ ዝርጊሑኡ ተበጊሱ ማለት እዩ። እቲ ዝሰርሕ ውሑድ ክኸውን ይኽእል እንዳበዛሕና ኢና ንኸይድ ዘለና ከምዝሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ። ከምቲ ጀሚሩ ጥሽ ዝብል ዝበልካዮ ከዓኒ ክሳብ ሕጂ ከም ዝረኣናዮ ማለት እዩ። ኣብ ሕጂ ንኣብነት ለይተስ ዝኸድናያ ጌት ቱጌዘር ዝነበረና ናይ ካናዳ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ንውቀሰሉ እንታይ እዩ ዝበዛሕኩም ኤርትራውያን ኢኹም ተጋሩ ይብልኩምን ገለ ንባሃል ኢና። ኣብዚ ናይ ካናዳ ከዓኒ ምስከልኩ ብጣዕሚ ካብቲ ዝመሰጠኒ ማለት እዩ ናይ ተጋሩ ናይ ተጋሩ ማለተይሲ ናይ ደቡብ ናይ መረብ ዘለው ናይ ትግራይ ተወለድቲ ብብዝሒ ምሁራት ብብዝሒ በቃ ዘቕርብዎ ነበሩ ኣስተምህሮታት ገለስ ኣፍካሃ ክዘብል ሕጂ እንታይ ኢኻ ትምሃር እቲ ትራጀክተሪሲ ንላዕሊ ገፂ እዩ ዝኸይድሉ ዝበዝሐ ሰብ ዳርጋ መብዛሕትና ኣብቲ ኩናት ገሊኡ በቲ ገሊኡ በቲ ብዝተፈላለየ ሳይድ ወሲዱ ብስሚዒት እንዩ ክንታይ ክብል ፀኒሑ ክድግፍ ወይ ክቃወም። ሕጂ ግን ከምኡ ዓይነት ግዜ ምስ ሕለፍካ ኣብ መወዳእታ ከዓን ኩሉ ነገር ብጣውላን ብሰላምን ዝፍታሕ ምኳኑ ምስ ረኣየ ይምህረካ እቲ ህወት። ስለዚ ብዙሕ ሰብ እንዳተማሃረስ ሞር እንዳብርትዐ ከይዳሎ ኢለ ይሓስብ። ካልእ ግን እንታይ ዓይነት ማሓለኽ ልኮታት ኣጋጢምና ብዝብል ግን
እዚ ናይ
እወ እስታት ግን ኣሎ እዩ ናቱ ናቹራል ዝኮነ ኮንሲኮንስ ናይ ኩናት ታህንኡ ዘይወደአ ሰብ ክብሉ ክእል ዓድሽ ፅልእ ዝተሰከመ ክብሉ ክእል እዛ ዓይነት ምክፍፋላት ኣሎ። እዚታት ከዓ ንዓና ፀልኡና ከም ህዝቢ ከም ህዝብን ከም ማሕበርና
ራ የቅኒለይ ኣቶ ማእከለ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ምስ ውፅኢታዊነቱ ንድሕር ከነፃፅር ክኢሉ ሓደ ሰብ እሞ ኣብዚ ኣለኹ ኣብቲ ኣለኹ ክብል ዘይክኢሉ ከምቲ ክትብሎ ዝፈተነ ድሓር ንምለሶ እቶም ብድሆታት ዕንቅፋታት ካኣሊ እንድሕር ዘይክኢሉ ከምቲ ክብሎ ዝፀናሕኹ ጀሚሩ ምሕሳም እዩ ሓደ መደብ ወይ ከዓ ተበግሶ እዚ ተፈጥራዊ እዩ ርኢና እውን ኢና ዕድሜና። ስለዚ ከምታ ፌቨን እውን ክትብላ ዝፈተነት በዝሒ ናይቲ ሓደ ወገን ናይ ክልቲኹም ስምረትን ጥምረትን እንድዩ ኣቂምዎ ዝበሃል ሓደት በዝሒኹም ምንካዩ የስክፈካ ዶ ካልኣይ ክሳብ ሎሚ ዝመፃኹምዎ መንገዲ ክሳዕ ክንደይ ምክንያቱም ነባር ስለዝኾንካ ንስኸውን እየ ዝሓቲ ዘለኹም ሞ ከመይ ይረኸብካ እዮም?
ኣነ ብዙሕ ማሕበር እየ ዝሳተፍ። ከምዚ ዓይነት ማሕበር ቀልጢፉ ዝዓበየ እሞ ብዙሕ ሕማማት ዝዓመመ ማሕበር ብዙሕ ኣይፈልጥን። ካልእ ድማ እዚ ማሕበር ፍሉይ ዝገብሮ ጥፍርፍር ኢሉ ዝተኣሳሰረ ነገር ኣይኮነን። ነፃ ብዝኾኑ ሰባት ብቮለንቲርስ ዝንቀሳቀስ ማሕበር እዩ። ኣብ 3-4 ዓመት ዝሰራሕናዮም ስራሕቲ ዘካየድናዮም ኣኼባታት ዓሚምናዮም ዘለና ዕማማት እንትርኢ ብጣዕሚ ዓበይቲ እዮም። ብኡ ምክንያት እዚ ማሕበር እዚ ይዓቢ ኣሎ ኢለ ዝግምት። ካዓቢ ዘግድዶ ወይ ድማ ዝደፍኦ ምክንያታት ሓደ ተሓሳብ እዩ። ሰላም ኣባላ መቸም ሰምዐሉ ነገር እዩ። ህዝብና ዝፀምኦ ዓብይ ነገር እዩ። ናይ ሰላም ሕቶ ናይ ኩሉ ሰብ ሕቶ እዩ። ሰላም ድማ ብዘይ ፍትሐ ይመፅእን። ከም ትፈልጦ ፍትሕን ሰላምን ጎኒን ጎኒ ተታሒዞም እዮም ዝኸዱ። ብዛዕባ ሰላም እንትንሓትት ብዛዕባ ፍትሒ እውን ኢና ንሓትት ዘለና ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ኣድላይነት እንዳገደደ ብዝኸደ ቁፅሪ ነዚ ዝቃለሱ ሰባት ድማ ሓሳቦም እንዳጠንከረ ደገፍቶም እንዳበዝሑ ዕማማቶም እንዳተሳለጡ እዮም ዝኸዱ ዝብል እምነት እኒአኒ። ሓደ ከይኸስም ወይ ድማ ከይደክም ዝሕግዞ ነገር እቲ ባይታ ዘኒሀ ኩነታት እዩ። ብኡ መሰረት እቲ ማሕበር እንዳጠንከረ ክኸይድ እዩ። ኣብቲ ማሕበር ዘኒሀው ሰባት ከም ሓደ ህዝቢ ብጣዕሚ ተኣሳሲሮም ተረዳድኦም ዝሰርሑ ሰባት እዮም። እቲ ናይ ቁፅሪ ነገር ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ተጋሩ ይበዝሕ፣ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ኤርትራውያን ይበዝሕ። ንሱ ከም ኩነታቱ ዝቃየር እዩ። ንሕና ኣብኡ ኣይኮነን እቲ ፎከስና። ናህና ሓሳብ እቲ ማሕበር ጠጠው ዝበለሉ ዓላማታት ኣብቲ ህዝቢ ሰላም ክወርድ፣ ሰላም ወሪዱ ፍትሒ ክርከብ፣ ናብ ልምዓት ናብ ብልፅግና ከቋምት ኢነው ወሊዱ ክስዕም ክዕቢ ከምርዑ በቃ ዓዲ እኒሄና ኢሉ ስክፍቶ ውዲቁ ክነብር ዘኽእል ባይታ ንክፍጠር ሓጋዛይ ንምዃን ተመስረተ ማሕበር እዩ። ኣድላይነቱ ብጣዕሚ እንዳበዝሐ ጉልህ እንዳኾነ ዝኸይድ ዘሎ ነገር እዩ። ንሕና ተደላይ ነገር ሒዝና ክሳዕ ዝቐረብና መንዑኡ ድማ ብትክክል ኣብ ስራሕ ክሳዕ ዘውዕልና ዝኸስም ዘይኮነስ እንዳማዕበለ ዝኸይድ ማሕበር እዩ ክኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ።
ይቀኒየለይ ንምለሶ ኢና እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትው ንደሊየ።
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎም ቀዳሚ መደብ ንመሪሕነት ወፍሪ ሰላም ዝኾኑ ፌቨን ሮቬሮ ካብ ኮሎራዶ፣ ኣቶ ማእከለ መንገሻ ካብ ሲያትል፣ ከምኡውን ዶክተር ነጋሲ መብራህቱ ካብ ቴክሳስ ዘተኣናገደ መደብ እዩ። ናብ ዝምልከቱ ኣካል ቅልዑ ፅሑፍ ዘውፀአ ወፍሪ ሰላም ፖለቲካውያን መራሕቲ ትግራይ ኣብ ፍታሕ ዝያዳ ንኸተኩሩ ፀዊዑ ኣሎም በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦም ናብኡ ክመልሰኩም።
ኣብዚ ቀረባ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ዝለኣኩምዎ ሓደ ደብዳቤ ኣሎ። ኣብ መንጎ መሪሕነት ህወሓት ዘሎ ወይ ከዓ ዝነበረ ኣፈላላይ ክፍታሕን ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከይኸዱ ኣብ ክንዲኡ ናብ ንቡር ሰላምን ምዕባለን ጎዳና ንኽኣቱ ዝዕድም እዩ ተሓፂሩ። እዚ ደብዳቤ እዚ ኣብቶም ዝምልከቶም ኢድ በፂሑ ዶ? ግብሮ መልሲ ረኪብኩም ዶ ዶክተር ነጋሲ?
ቴንክዩ። እቲ ደብዳቤ ምስነ ሓሳቡ ኣብ ኩሉ ሚድያታት ዝርጋሕ ብምግባር ብድጉፅ እቲ መልእኽቲ ካብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ሓሊፉ ናብ ህዝቡ እውን ከም ተዘርግሐ ርግፀኛታት ኢና ማለት እዩ። ብደረጃ መልሲ ግን ንሕና እውን መልሲ ንፅበዮ ክሳይ የብልናን። ንምንታይ እዩ መልእኽትና ኢና ነተሓላልፍ ነርና፣ ስክፍታታትና ኢና ነተሓላልፍ ነርና ከምቲ ካልእ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ንሱ ከዓ እቲ ናህና ታርጌት። ስለዚ መልሲ እውን ስለዘይተፀበና መልሲ እውን ዝተዋሃበናን ከምዘየለ የ ክነግር ዝደሊ የቀኒለይ
ሕራ ኣኡ እንተለኹም ሞ ካባካ ክጀምር ስለምንታይ ተሻቂልኩም ስለምንታይ ነዚ ደብዳቤ እዚ ንምፅሓፍ ተገዲድኩም?
ፅቡቅ ወፍ ሰላም ናታቱ ዓላማ ኣለዎ። መጠርነፍ ኢና ምንቀሳቀስ ኢና ኩሉ ንገብሮ ንጥፈታት ኣብ ሕብረተሰብና ሰላም ንምስፋን እዩ ናይ መጨረሻ ክሳይና። ሰላም ሰፊኑ ኣብ ስራሕን ኣብ ልምዓትን ዘተኮረ ቀሲኑ ከምቲ ኣቶ ማእከል ዝበሎ ቀሲኑ ሃገር ኣለኒ ሰላም ኣለኒ ፍትሒ ኣለኒ ኢሉ ዝነብረሉ ከባቢ ንክንፈጥር ህዝቢ ክንፈጥር ኣብ ንሓልመሉን ንሰርሐሉን እዚ ዝጋጠመ ኣብ መራሕቲ ወይ ከዓ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ ዘለዉ ናይ ትግራይ ብኣንፃሩ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ስለዝተረዳእና ምክንያቱ ንሕና ክንሰርሕ ከለና ሰላም ክንብል ከለና ሰላም ኣብ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከምኡ ውነቱ ዞባ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ብሕልፊ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ብቀጥታ በቲ ክርከብ ዝኽእል ሰላምን ወይ ከዓ ኣንፃሩ ተፀለውቲ ስለዝኾኑ እዚ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ዘይኮነስ ናይቲ ሓሳብ ፍልሊ ኣቀራርቡኡን ናብ ህዝቢ ኣዋራርድኡን ስክፍታታት ዝፈጠረ ከምቲ ካል ኩሉ ሰብ ስለ ዝተሰከፍና ንሕና ድማ ንሰላም ንንቀሳቀስ ጥርናፈ እውን ስለዝኮንና እቲ ንፅዕረሉ ዘለና ሰላም ብኣንፃሩ በዚ ዝግበር ዘሎ ካይዳ ክጉዳእ እዩ ኢልና ስለ ዝተሰከፍና ካብኡ ሓሊፉ ድማ ካብዚ ዘለዎ እንድሕር ቀፂሉ ድማ ናብዚ ዓበየ ካልእ ሕብረተሰብና ክጎድእ ዝኽእል ተርእዮታት ክመፅእ ስለዝኽእል ንሕና ኣትሊስት ብደረጃ ጥርናፈና ስምዒትና ዘለና ኣብቲ ጉዳይቲ ስነልቦናና ንሕብረተሰብና ክነካፍል ኣለና ንዞም ኣብ መሪሕነት ተራ ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ድማ ናይዚ ጉዳይ እዚ ተዋስኣት ዘለዉ ድማ ኣትሊስት ከምቲ ካልእ ናይ ሕብረተሰብና ኣካል ንሕና እውን ስክፍታታትና ብምግላፅ እቲ ዝግበር ዘሎ ላዕልን ታሕትን ኣብቲ ታሪካዊ ናይዚ ጉዳይ እዚ ተሳተፍቲ ክንከውን ስለ ዘለና መርገፂና ምንፃር ማለት እዩ ንዕኡ ከዓ ኤምፓወር ጌርና ነዚ ፍርቂ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ሕብረተሰብ ማለት እዩ ሕብረተሰብ ትግራይ ናቱ ሰላም ምስኣን ነቲ ካልእ እውን ሰላም ስለ ዘስእኖ ካልእ ክብል ከልኹ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብቲ ዞባ እውን ሰላም ከስእኖ ዝኽእል ስለዝኾነ ንዓና ከዓ ነቲ ንሰርሖ ዘለና መዓልታዊ ስራሕ ወፍ ሰላም እውን ንድሕሪት ዝመልስ ስለዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ገና ከይመፅእ ከሎ ንሃና ርእቶ ንሃና ስነ ሓሳብ ንሃና ጠለብ ክነቅርብ ኣለና ብዝብል ቀዳምነት ንሰላም ክህቡ ካብኡ ሓሊፎም ድማ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ብማሕበራዊ ብቁጠባዊ ከምኡውን ፖለቲካዊ ነዊሕ ተጎዲኡ ስለ ዝፀንሐ ናብቲ ዝነበሮ ንክምለስ ዳእዩ ክኸውን ዘለዎ ቀዳምነት እምበር መሊስካ ነቲ ሕብረተሰብ እዚ ብከምዚ ዓይነት ናይ ሓሳብ ፍልልን ኣብ ኣቀራርቡኡን ብዝኸይድ ከይዲ መንእሰይ ካብቲ ዝነበሮ እንዳተፈናቐለ ይስደድ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት ካባና ጀሚርካ ማለት እዩ ምስዳድን ንሱ ዘምፅኦ ድራዕን ርኢናይ ኣለና ናብ ሃገር ውድቀት ናብ ሕብረተሰብና ውድቀት ሕጂ ድማ እቲ መንእሰይ ብዘይ ስራሕን ብዘይ ተስፋ ክተርፍ ከሎካ እንዳተሸርሸረ እንዳጠፍአ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ደቡብ ከምኡ ውን ናብ ወፃኢ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ይጠፋእ ኣሎ እቲ ናይ ስራሕ ሓይሊ ዝኾነ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ መንእሰይ እዚ ነገር እዚ እቲ ግዜ እውን ባዕሉ ምውሳድ ዓብዪ ጉድኣት ከም ዘለዎ ተረዲእና ቁልጡፍ ናይ ሰላም ተስፋ እቲ ሕብረተሰብ ትክረክብ ኣሰዋፅኦና ክንገብር ኣለና ብዝብል ማለት እዩ ድሕሪ ምስዳድ ድማ እቲ ተፈናቂሉ ዝፀንሐ ኣብ ድኽነት ዝወደቐ ብዘይ ማዕቆብ ዝተረፈ ናይ ሕብረተሰብና ከዓ ስቃዩ ንክናዋሕ ምግባር ማለት ቁሩብ ንኩልሃና ጎዳእ ስለዝኮነ ኣብ ነዊሕ ኣቲ ጉድኣት እቲ ድማ ብዝተኸኣለ መጠን ናብቲ ተሓተ ባይትኡ ክነውርድ ዓቕምና ክንገብር ኣለና ብዝብል እዩ እዚ የ ክብል ዝኽእል
ይቕኒለይ ራይ ፌቨን ብኣክገፅ ትረኽብዮም ተዘራርብዮም ሰባት ካልኦት እውን ምንጭታት ኮይኑ ክእሉ ነዚ ተበግሶኹም እዚ ብሕልፊ ነዚ መሪሕነት ትኽልል ኣፈላለዮም በቲ ዝተጠቂሱ ዘሎ ንክፍታሕ ዘሕለፍኩምዎ ፃውዒት እንታይ ዓይነት ግብሮ መልሲ ረኪቡ ንሰማዕ ክዮ ኣሎ ዶ
እወ ዝሰማዕ ክዎ ኣሎ ማለት ብዙሕ ሰብ ዳርጋ ናይ ምስጋና ዝተሂቦምና ማለት እዩ ኣቀኒልና ከምዚ ኢና ንፅበ በቃ ገለሲ ክልተ ምፍጣጥ ክህሉ ከሎስ ኣብ መንጎ ጠጠው ኢሉስ ዝዓርቕ በቃ ጉደፉ ዝብል ክህሉ ኣለዎ ሳይድ ከይወሰደ ሕጂ ዳርጋ ሓድሽ እዩ ኣብቲ ናትና ፖለቲካ ኹን ተቃውሞ ኹን ናይ ኣክቲቪዝም መብዛሕትኡ እንታይ እዩ ፕሮ ዋን ሳይድ እዩ ሓደ ሳይድ ወሲዱ ክስቶ ትኽክል ኣሎ ኢልካ ነቲ ሓደ ምህራም ማለት እዩ ንሕና ግን ዝወሰድናዮ ሳይድ እንታይኻ ደሰክፈካ ምስለካ እቲ ኩናትን ዝኾነ ዕግርግር ክመፅእ ከሎ ሓደሽቲ ትርክትታት ናይ ፅልኢ መልእኽትታት ገለ ይውስኽ እዩ እቲ ዘለና ናይ ፅልኢ መልእኽትታትን ገለንሲ እኹሉ ይናዓና ንዕኡ ክንሰብር ክንደይ ከርተት እንዳብልና ከለናስ ገና ሓደሽቲ ኩናት ሓደሽቲ ፅልኢ ከይመፅእ እዩ ትናትና ስክፍታ ማለት ሓድሽቲ ስራሕ ታሪካት ገለ ዳርጋ ንርኢ ነርና ሶ ብዙሕ ሰብ ንኣዳ ቅሪቡ ኣነ ደስ ኢሉኒ ምክንያቱ ስክፍቲ ኣለካ ኣ ሰም ታይም እንታይ ኢና ንብል ወፍሪ ሰላምሲ ካብ ሃይማኖትን ካብ ፖለቲካን ነፃ ኢና ንብል ሕጂ ፋይን ላይን ኢኸዋ ክትገብር ማለት እዩ ኣብታ ፖለቲካ ከይትዝምብል ወይ ናብ ገለ ከይትዝምብል ምክንያቱ ወላ ሰላምሲ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ፖለቲካ እዩ ናይ ሰላም ፖለቲካ ሲ ዝኸበደ እዩ ምክንያቱ ንኩሉ ክትሕልዎ ኣለካ ሕጂ እዚ ግን ፖዘቲቭ ስለተቐበልዎ ንሕና ኣብ መንጎና ብዙሕ ክትዕና ጌርናሉ ግን በቃ ሱቕሲ ክንብል ይንኽእልኒ ኢና ሱቕ ማለት ስነት ዘሎ ምቕባል ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ኣብዚ ሰላም ኮይኑ ኣብዚ ዕግርግር ክኸውን ኣይክእልኒ ኣብ ሓንቲ ዕግርግር ተላ ንኩሉ እያ ትርክሞ ስለዚ ሆሊስቲክ ዝኾነ ንኩሉ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል እዩ ኢልና ስለዝሓሰብናዮ ኢና ከምኡ ጌርና እቲ ሰብ ከዓኒ ሶፋር ረኪብናዮ ዘለና ፊድባክ ብጣዕሚ ደስ ይብል
ርቡቅ ኣቶ ማእከለ ኣብቲ ደብዳቤ ፍቅሪ ህዝቢ ዘቐድም ስነ ልቦንኡ ዘዕቢ ብትብዓትን ብሓቦን ንሰላምን ድሕነትን ንህዝቢ ቀዳምነት ዝህብ መሪሕነት ወይ ከዓ ሰብ ኢልኩም ገሊፅኩምዎ ኣለኹም እሞ ክሳብ እዛ ዕለት እዚኣ ማለት እዩ እቲ ኩነታት እቲ ወጥሪ እናነሃረ ይኸይድ ኣሎ እምበር ዝነክየሉ ኩነታት ኣይረአናን እቴን ቅድም ኢለ ዝጠቐስክዎን ነገራት ጎዲለን እየን ኢልና ዶ ክንድምድም ንኽእል
ብህዝቢ ዓይኒ እንተሪኢካዮ ኣለዋ ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ነገር የለ ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ኮይና ዘይንሪኢ ዘለና ጠቕላላ ስለዚ ንህዝቢ ፍቕሪ ይሰብ ከለዉ ሰላም ይሰብ ከለዉ ምዕባለ ዘምፅእ ነገር የቕርበ ኣለዉ ከይንብል ኣኼባ ተገይሩ ብዛዕባ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝግበር ዘረባ ይንሰምዕን ዘለና ብዛዕባ ነንሕድሕድዮም ኢና ንሰምዕ ዘለና ሕይ ኣብ ሓደሓደ ከተማታት ኣኼባ ይፅዋዕ እሞ 2ልተ ሰዓት ሰለስተ ሰዓት ይዛረቡ ብዛዕባ እቲ ሓደ ሳይድ ማለት እዩ ሕይ ኣብዚ ብዛዕባ ሰላምን ብዛዕባ ፍቅርን ብዛዕባ ልምዓትን ብዛዕባ ህዝብን ክትዛረብ እንተዘይክኢልካ ብስሩቲ ኣጀንዳ የለን እዩ ሕይ ርኢኻ ንዓና ዘፍርሐና ዘሎ እቲ ኣጀንዳስ የለን እቲ ኣጀንዳ እንተዘይሃልዩ ድማ ዘን ዝበልካ እየን ኩለን ክህልዋ ይኽእላኒ
ናብ ፌቨን ክኸይድ ካብ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ወለዲ መናእሰይ ኩሉ ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ እዚ ርእትኡ ሂቡ እዩ ዘይተባህለን ዘይተነግረን የለን ብዛዕባ ትኩነታት ከመይ ይፈላሕ ብዝብል እውን ብዘይካ ወፃተኛታት ኩሉ ኣብ ባይታ ዘሎ ዋላ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ እውን ተዛሪቡ እዩ ነባሪ ትክልል ይኹን ካብ ትክልል ወፃእ ዘሎ ማለት እየ ክዛረብ ዝግብኦ ሰብ ተዛሪቡ እዩ ኢልና ክንሰማዕ ንኽእል ኢና ግን እቲ ጉዳይ ኣይተፈትሐን ንስኻትኩም እንታይ ክትውስኽሉ ኢኹም ዝብል ሕቶ እንተመፀኩም እንታይ ንበልኪ
እወ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ መብዛሕትኡ ኣነ ዝሰማዕኽዎ ዘረባታት ማለት እዩ ዝረእኽዎ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ፐርሰናሊ ኣብ ትግራይ ከማንስ ናይ ኣውራጃ ሽግር ከም ዘሎ ኣይፈልጥኒ ኒ ክሳብ ዚ ሕጂ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣውራጃ ተጋሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክጫፋጨፉ ርእየ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣነ ናቱ ውፅኢት ኢለ ዝሓስቦ ከምከምኡ እዩ ከዓ ሕጂ እንተደኣኒ ሓደ ሳይድ ሒዝካ መን እዩ ካበይ እዩ ኢሎም እዮም ክሰምዕዎ ማለት እዩ እንድሕር ሳይድ ዘይሓስካ ንኩሉ ንህዝቢ ረኣዩ በ ነቲ ህዝቢ ናብ ሓደ ምፅኡ ዝብል መልእኽቲ እንተኮይኑ ግን ኣይ ቲንክ ንኩሉ ሰብ ከምዚ ወገን ዘይብልካ እንተደኣ ፈሊጡ ሲ ወገን ሰላም ወገን ህዝቢ ናይ ኩሉ ብሓፈሻ ኮንካ እንተፈሊጡስ ሞር ኢምፓክት ክህልዎ ክእል ኢልና ኢና ሓሲብና ምክንያቱ እንታይ ኣሎ ጀነራሊ ዝተዓዘብናዮ ነገር እቲ ሰብ እንዳመረፀ እዩ ዝሰምዕ ዘሎ ወላ እቲ መሪሕነት በሎ ወላ እቲ ህዝቢ ከማ ስለዚ እንታይ ኢና ንሕና ንነብስና ናይ ድሌት ህዝቢ ንውክል ኢና ኢልና ኢና ንሓስብ ብኩሉ ወገን ዘሎ ህዝቢ ማለት ድምፂ ናይቲ ህዝቢ ሰላም ክመፅእ ከም ዘለዎ እዚ ዘሎ ምዝርራግ ናይ ሓድነት ጠጠ ክብል ከም ዘለዎ ሓደ ከም ሬከርድ ድሌትና ማለት እዩ ነቐምጥ ኣለና ካልኣይ ከዓኒ ኣብቲ ዘሎ ምክፍፋል ኢድ የብልናን ኣብኡ እውን ስለዘይንዋሳእ ንኩሉ ክነስምዖ ንኽእል ኢና ኢልና ኢና ንሓስብ
ምስ መራሕቲ ወፍሪ ሰላም ዝኾኑ ዶክተር ነጋሲ መብራህቱ ሄቨን ሮቤሮን ኣቶ ማእኸለ መንገሻን ዝተኻየደ ንፖለቲካውያን መራሕቲ ትግራይ ዝተፃሓፈ ቅልዕ ደብዳቤ ተመርኪሱ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ ነይሩ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ሰማዕትና ፅባሕ ሰንበት እውን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ንሰለስትዮም ኣጋይሽና እናመስግንኩ ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ሰላም ደዓንሕደሩ